барадой.
Вітаю, шановні, сьогодні 10 червня. Тут Алесь Дубовець з музичним календаром. Тут сьогодні будуть Джейсон Донован, Хаулін Вулф, Джуді Гарленд, Аїда Відіщева, а так само гурти Pixies, The Breeders, Smashing Pumpkins, The Shirelles, The Black Sabbath. Долучайтеся. 10 червня 1910-го народился Хаулін Вулф, соправдное имя Честер Артур Бернетт, американский блюзмен, гитарист, автор песен, який наровне с Мадди Уотерсом лічиться одним из основальников Чикагской школы блюзу. Про ягоний уплив на свою творчість заявляли Rolling Stones, The Yardbirds, The Animals, The Doors, Jimi Hendrix, Led Zeppelin, Janis Joplin и многие іншие. У списке найвеликших виконавцев, складеним музичним часописом Rolling Stone, Хаулін Вулф знаходиться на 51-м месці. У 80-м годі Вулф був уключений у залу слави блюзу. У залу слави рок-н-ролу ім'я Вульфа було унесено у 91-м годі, а у 99-м пісня Вулфа «Smokestack Lightning» увійшла у залу слави премії Греммі. Вітаю усіх, хто тільки долучився до нашої кампанії. Тут Алесь Дубовець, гэта вольная хваля беларускага радіо «Рація». Працягваем гартаць старонкі віртуальнага музычнага календара сёння 10 червня. У такий ж день 1922-го свет убачила Джуді Гарленд, народжена Фрэнсіс Этель Гамм, американская акторка і співачка, лауреат премії «Золотий глобус», «Греммі», «Тоні» і «Молодєвой» узнагороди кіноакадемії, двойчі номінувалася на премію «Оскар». У 99-м годі Джуді Гарленд була уключена Американським інститутом кіномастацтва у спіс найвялікших американських кінозорок. До того ж, Гарленд з'являється лідером рейтингу 100 лепших пісень з американських фільмів за 100 годов, у які увайшли одразу 5 композиций у яе выкананні, а «Over the Rainbow» яго узначальвае. Так само гэтая песня заняла першае месца ў спісе песні стагоддзя. That I heard Нагадаю, гэта праграма «Кола дзён з барадой», у якой мы нібыта гартаем старонкі музычнага календара і узгадваем падзеі, якія адбыліся, ды людзей, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. 10 червеня 1941-га нарадзілася Аіда Відзішчава, савецкая спявачка, больш за ўсё вядомая як выканаўца папулярных песень з кінафільмаў і мультфільмаў. Усесаюзную вядомасць атрымала, праспяваўшы ў 67-м годзе песенку о медведзях у фільме «Каўказская палонніца». Кружэлка разышлася накладам у 7 мільёнаў асобнікаў.
Где-то на белом свете, там, где всегда мороз, трутся спиной медведи, а земную ось. Мимо плывут столетия, спят подо льдом моря, трутся об ось медведи, вертится земля. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла, вертится быстрее земля. Крутят они, стараясь, вертят земную ось, чтобы влюбленным раньше встретиться пришлось, чтобы однажды утром, раньше на год и два, кто-то сказал кому-то главные слова. Вертится быстрее. Вслед за весенним ливнем раньше придет рассвет, и для двоих счастливых Много-много лет будут сверкать зорницы, будут ручьи звенеть, будет туман клубиться, белый как медведь. Там, где всегда мороз, трутся спиной медведи, а земную ось мимо плывут столетия, спят подо льдом моря, трутся об ось медведи, вертится земля. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла, вертится быстрее земля.
У той самы дзень, што і ўзгаданая Аіда Відзішчава, 10 чэрвеня 41-га нарадзілася Шырлі Оуэнс, амерыканская спявачка, удзельніца гурта «The Shirelles». Гэты амерыканскі гёрлз-бэнд быў адным з самых першых падобных гуртоў і адным з самых папулярных у канцы 50-х, пачатку 60-х. У 96-м годзе «The Shirelles» патрапілі ў залу славы рок-н-ролу, а ў 2004-м часопісам «Rolling Stone» былі названыя аднымі з лепшых музычных выканаўцаў усіх часоў. Акрамя таго, дзве іх песні «Will You Love Me Tomorrow» і «Tonight's the Light» трапілі ў складзены гэтым часопісам спіс 500 найвялікшых песень усіх часоў. Паслухаем адну з іх. FM Беласток Гародня, 99.2 FM Берасте Белая Подляска, таксама рацыя.com, тут Алесь Дубавец і праграма «Кола дзён» з барадой, мы працягваем. 10 червеня 1961-го нарадзілася Кімберлі Энн Діл, американская спявачка і музыка, найбольш вядомая як бас-гітарыстка альтернатыўнай рок-каманды Pixies, а таксама гітарыстка і вакалістка ў дзявочым інді-гурте The Breeders. Да таго ж, сёння адзначае свой дзень народзінаў Джоуи Сантьяга, гітарыст Pixies, які нарадзіўся ў такі ж дзень 65-га. Такім чынам прапаную паслухаць і Pixies, і The Breeders, каб нікому не было крыўдна.
Гэта радыёрацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.
Кола дзён з барадой. We'll be right back.
song.
Вольная хвалі беларускага радыё «Рацыя», тут Алесь Дубавец, праграмы «Кола дзён з барадой», працягваем вывучаць музычны каляндар з закладкай на 10 чэрвеня. У такі ж дзень 1964-го нарадзіўся Джимі Чэмберлін, амерыканскі бубнач, кампазітар і прадзюсар, найбольш вядомы як удзельнік альтэрнатыўнай рок-каманды «The Smashing Pumpkins», з якой ён то сыходзіў, то вяртаўся, то ізноў сыходзіў. Адмаўляючы ўплыў панк-року, «The Smashing Pumpkins» стварылі вельмі пашыранае, шчыльнае, цяжкае гучанне, якое спалучала элементы гатычнага року, хэві-металу, дрым-попу, псіхадэлічнага ды прагрэсіўнага року, шугейзінга, гранжа, а таксама электронікі. We'll be right back. Напрыканцы праграмы некалькі музычных ды каля музычных падзеяў, якія прыпалі акуратна 10 чэрвеня ў самыя розныя гады. У такі ж дзень 1977-га удзельнікі брытанскага гурта The Clash былі арыштаваныя за размалёўку сцен назвай сваёй каманды. Справа адбывалася ў Лондоне, і кожны музыка выплаціў штраф у памеры 5 фунтаў стэрлінгаў. Вельмі сур'ёзнае пакаранне. 10 червеня 1989-го песня «Sealed with the Kiss» у выкананні Джейсона Донавана узначаліла чарт. Гэта быў другі сінгл музыкі, які дабраўся да вяршыні брытанскага хіт-параду. І акурат у гэты дзень 2013-го свет пабачыў альбом 13 гурта «Black Sabbath». Сказаць, што альбом чаканы, гэта нічога не сказаць. Таму я прапаную на развітанне паслухаць і рамантычнага Донавана, і рыпучага Осборна. Трымайцеся!
Радіорація.
Коладзён з барадой.